Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Terakhir kita telah bacakan hadis yang diriwayatkan dari Husain ibn Abdurrahman, di mana beliau meriwayatkan dialog beliau dengan Sa'id ibn Jubair yang berbicara tentang ruqyah, di mana Husain ibn Abdurrahman meminta dirinya diruqyah karena sengatan. Kemudian Sa'id ibn Jubair rahimahullah mengkhabarkan sebuah hadis kepada Husain ibn Abdurrahman, sebuah hadis yang mengkhabarkan tentang 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang pertama dia tidak minta diruqyah, kemudian tidak minta dikei, diobati dengan tempelan besi panas, tidak bertatayur, menganggap sial dengan sesuatu apa yang dilihat atau didengar, dan dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan hadis ini dengan bab bahwasannya orang yang mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, sifat atau karakteristik mereka adalah mereka benar-benar merealisasikan tauhidnya. Apabila kita cermati keempat sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan tampak demikian besar tauhid atau demikian kokohnya mereka memegang tauhid. Mereka tidak minta diruqyah. Walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan mereka membutuhkan ruqyah, mereka tidak minta untuk diruqyah. Demikian juga yang kedua, mereka tidak meminta untuk dikei, yakni disembuhkan penyakitnya dengan menempelkan besi panas. Kalau di tempat kita mungkin kei ini jarang dipraktekkan. Tapi di Timur Tengah sana sering. Ketika ada urat yang membengkak, ada koreng, ada sakit, mereka tempelkan besi panas di chest, seperti itu, untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi orang yang sempurna tauhidnya tidak meminta dikei. Kemudian tidak meminta atau tidak melakukan tatayur. Apa itu tatayur? Disebutkan para ulama, definisi tatayur adalah at-tasya'um bil mar'iyat au masmu'at au ma'lumat. Menganggap sial karena sesuatu yang dia lihat. Asal katanya tatayur itu dari kata toir, yaitu burung. Dahulu orang-orang di masa jahiliyah, mereka ketika ingin melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, mereka melihat pergerakan burung. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, oh ini berarti insyaallah, ini berarti perjalanan akan aman-aman saja. Enggak insyaallah ya. Kalau melihat burungnya terbang ke arah kanan, berarti perjalanan akan baik-baik saja. Lanjutkan. Kalau burungnya terbang ke sebelah kiri, berarti akan terjadi sesuatu. Maka tidak dilanjutkan. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi yang namanya tatayur, dia merasa sial karena melihat gejala-gejala atau mendengar sesuatu. Misalnya mendengar suara burung hantu atau mendengar gonggongan anjing, merasa bahwa oh kesialan akan menghinggapi dirinya. Atau dari sesuatu yang dia ketahui, dia ilmui. Misalnya dia tahu bahwa besok masuk bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini bulan sial menurut sebagian orang. Atau besok malam Jumat tanggal 13. Apa orang Barat bilang? Friday the 13th. Ya. Orang Barat itu walaupun mereka hidup dalam kehidupan yang modern, mereka masih terjatuh pada tatayur. Menganggap sial malam Jumat tanggal ke-13. Bahkan mereka menganggap sial tanggal 13. Angka 13 mereka anggap sebagai angka sial. Coba lihat bangunan yang ada di barat sana. Tidak ada lantai 13-nya. Bahkan sebagian itu di Jakarta, kalau kita lihat lift dari tingkat 1, 2, 3 sampai tingkat 12, mereka buat 12A, 12B, baru 14. Untuk menghindari penyebutan angka 13. Demikian juga di pesawat sebagian. Urutan pesawat itu 11, 12, langsung 14. Enggak ada 13. Nah, ini semua tasyaum, menganggap sial terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan dia ketahui. Nah, orang yang bertauhid, merealisasikan tauhid, dia gak percaya yang seperti ini. Dia percaya bahwa semuanya ditakdirkan oleh Allah. Apa yang dia lihat, gejala-gejala yang dia lihat itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ya. Ini adalah sifat ketiga yang dimiliki oleh seseorang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka bertawakal. Ya, bersandar diri, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat sifat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan perealisasian tauhid yang amat sempurna dari seseorang. Maka wajar dia dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena demikian kokohnya dia merealisasikan tauhidnya. Jadi keterkaitan antara hadis ini dengan bab sangat jelas. Bahwa seseorang yang benar-benar merealisasikan tauhidnya dengan betul, ya, dengan sifat-sifat yang disebutkan, tidak meminta di ruqyah, tidak meminta di kay, kemudian dia tidak bertatayur, kemudian dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imbalannya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Di sana ada faedah akidah yang sifatnya aqidiyah, sifat apa? Yang sifatnya i'tiqadiyah, berkaitan dengan keyakinan, ada yang berkaitan dengan adab dan lain sebagainya. Di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, yang pertama, hirsus salaf alal ikhlasi wa syiddati ittiba wa syiddati ibtida'ihim. Naam. Wa syiddati ibtida'ihim. Afwan. Wa syiddah ibti'adihim anir riya. Hamzahnya wasal, susah nyebutnya. Wa syiddati ibti'adihim anir riya. Semangatnya salaf menjaga keikhlasan dan betapa jauhnya mereka dari riya. Ya. Para salaf itu semangat sekali menjaga keikhlasan mereka. Dan sejauh mungkin berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi riya. Sebagaimana yang kita dapatkan dari Husain bin Abdurrahman tadi. Ya.
Ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa yang melihat turunnya meteor tadi malam? Dia bilang, saya. Tapi tadi malam bukan dalam keadaan sholat, saya tidak sholat. Ya. Cuma saya bangun karena disengat kalajengking. Tidak ingin agar orang punya perasaan bahwa, oh subhanallah, Hussein ini bangun di tengah malam melaksanakan sholat. Para salaf tidak demikian. Mereka adalah orang yang paling jauh dari ar-riya, menutupi ya amalan mereka. Tidak ingin agar orang memuji mereka dengan sesuatu yang tidak mereka amalkan. Faedah yang selanjutnya, talabul hujjah ala sihatil madhab wa inayatus salaf bidalil. Meminta didatangkannya hujjah terhadap suatu pendapat. Meminta suatu hujjah atas suatu pendapat. Wa inayatus salaf bidalil. Dan perhatian para salaf terhadap dalil. Jadi gak apa-apa kita, misalnya ada seorang teman atau seorang ustadz, oh saya berpendapat seperti ini. Maaf ustadz, dalilnya apa ya? Kenapa kalau ustadz menguatkan pendapat yang seperti ini? Ya, itu tidak mengapa. Jadi kita tidak taklid, tidak hanya sekedar membebek saja, tapi apa? Mengikuti dalil yang dijadikan patokan. Wa inayatus salaf bidalil, dan perhatian para salaf terhadap dalil. Ya, jadi mereka benar-benar beragama itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan beragama di atas pemikiran tertentu, pemikiran individu-individu tertentu. Lah. Mereka semangatnya selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada dalilnya kita ikuti. Kalau tidak ada, maka kita tinggalkan. Dan itulah yang hendaknya ditanamkan di diri setiap muslim, bahwa landasan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan yang selainnya. Yang selainnya selalu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, lanjutkan. Kalau tidak sesuai, kita berhenti. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, masyru'iyatul wukuf indad dalil wal amalu bil ilm. Wa anna man alima bima balagahu faqad ahsan. Disyariatkannya berhenti dengan dalil dan beramal di atas ilmu. Disyariatkannya kita berhenti kepada dalil dan beramal di atas ilmu. Jadi kalau sudah ada dalilnya, laksanakan. Kalau tidak ada, jangan laksanakan. Dan beramal pun hendaknya di atas ilmu. Bukan di atas kebodohan atau sekedar ikut-ikutan saja. Ya, betapa banyak di antara kita, sebelum kita mengenal dakwah sunnah, kita hanya ikut-ikutan saja. Enggak pernah mengkaji, contohnya saja sholat. Saya yakin sebelum kita belajar sifat sholat Nabi, semuanya ikut gurunya. Ya, ikut gurunya bagaimana. Enggak tahu hadisnya apa. Hadisnya siapa yang mengatakan bahwa ruku itu harus sejajar? Ya, nggak ada yang tahu hadisnya siapa yang mengangkat tangan seperti ini. Cuma ikut aja orang sholat, ya kan ikut. Atau diajarin sama gurunya tanpa tahu dalilnya apa. Ya, harus baca Al-Fatihah, dalilnya apa? Nggak tahu. Pokoknya taunya sholat itu ya seperti itu. Baca Al-Fatihah, kemudian sholat pendek, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, dan seterusnya. Ya. Nah, wa anna man alima bima balagahu faqad ahsan. Dan barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah sampai pada dirinya, sungguh dia telah berlaku baik, telah berbuat ihsan. Jadi ilmu yang sudah disampaikan itu diamalkan. Kemudian faedah selanjutnya, ibahatur ruqyah. Bolehnya ruqyah. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa ruqyah yang diperbolehkan adalah ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Ya. Yaitu dengan bacaan Al-Quran atau doa-doa yang disyariatkan. Adapun ruqyah yang menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas apa maknanya, maka hal demikian tidak diperbolehkan, bahkan bisa terjatuh pada kesyirikan. Dan hati-hati ikhwan, hati-hati, kita harus tahu yang mana orang yang melakukan metode ruqyah syar'iyah dengan yang tidak. Harus benar-benar bisa dibedakan. Apa yang dia baca harus jelas. Jangan sampai kita terjatuh pada sebagian orang yang berkedok sebagai peruqyah syar'iyah tapi amalannya tidak sesuai. Contohnya ada orang meruqyah. Dukun tapi dia membuka praktek ruqyah. Ketika mengobati seolah-olah dia membaca la ilaha illallah. Tapi dia membacanya cepat. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ya. Yang dibaca apa? La ilaha. Yang dibaca apa? La ilaha. Tidak ada ilah. Orang awam, wah ini hebat sekali. Dia baca la ilaha Allah ya cepat. Tapi yang dia baca sebenarnya adalah la, la ilaha. Hati-hati. Ya. Karena nama ruqyah ini sedang booming, dukun-dukun pun berubah. Ya. Yang sebelumnya pakai belangkon, ya, akhirnya pakai peci, pakai apa namanya sarung, pakai gamis, mengatakan ruqyah. Tapi yang dia bacakan mengandung kesyirikan. Hati-hati. Adapun ruqyah syar'iyah yang membaca, yang dibacakan adalah Al-Quran atau wirid-wirid yang syar'i, maka ini adalah perkara yang diperbolehkan. Faedah selanjutnya, ar-raddu ala man ihtajja bil akthar wa za'ama annal haqqa mahsurun fihim. Bantahan terhadap orang yang berhujjah dengan banyaknya pengikut. Ya, menilai kebenaran. Ya. Wa za'ama annal haqq mahsurun fihim. Dan menyangka bahwa kebenaran itu diukur dengan banyak tidaknya pengikut. Ya. Jadi kebenaran itu tidaklah diikut apa tidaklah diukur dari banyak sedikitnya pengikut. Ya. Nah, ini bantahan bagi sistem demokrasi yang mengatakan bahwa suara terbanyak itulah yang benar. Jadi walaupun suara itu banyak, bukan berarti itu benar. Kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu benar, yang tidak sesuai itu tidak benar. Ini patokannya seorang Muslim, bukan dari banyak-banyakan. Coba saja misalnya suatu negeri, kebanyakannya adalah ahlul maksiat. Kemudian dilakukan voting. Ya. Minuman keras itu halal apa haram? Ditentukan dengan voting. Dengan pemilihan suara. Dia melakukan votingnya di suatu negeri yang rusak. Tentu semuanya akan mengatakan halal. Ya. Tapi apa kemudian khamr menjadi halal karena banyak orang yang memilih khamr itu halal? Jawabannya tidak. Atau voting. Zina itu boleh atau tidak? Di negeri kita ini, kalau mau mengikuti hukum positif, yang disebut zina, berzina, itu kalau misalnya sudah bersuami atau sudah beristri. Ketangkap basah sedang kumpul kebo, nah itu zina, bisa kena pidana. Tapi kalau masih mahasiswa, mahasiswi UGM, kumpul kebo, itu gak dianggap zina oleh hukum kita. Tidak dianggap zina, tidak bisa dikenakan hukum pidana. Padahal secara syar'i itu perzinahan. Nah, apakah hukum yang mayoritas ini yang diterapkan ini kemudian menjadi landasan bahwa itu suatu kebenaran? Jawabannya tidak. Yang benar, yang salah itu ditentukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya manusia yang mengikuti hal tersebut, yang membenarkan hal tersebut. Sekali lagi, banyak atau tidaknya pengikut itu bukan standar kebenaran. Ya, standar kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Faedah selanjutnya, annal wajiba ittiba'ul haq wa in qalla ahluh. Wajibnya mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Ya, tetap wajib hukumnya mengikuti kebenaran walaupun sedikit. Ya. Bahkan walaupun tidak ada pengikutnya, tetap harus mengikuti kebenaran. Kemudian faedah selanjutnya, ibahatu al-mudadharah fil ilm wal mubahathah fin nususi syar' lil istifadati wa idharil haqq. Bolehnya berdiskusi dan membahas ilmu dan dalil-dalil syariat untuk mengambil faedah dan menampakkan kebenaran. Jadi yang namanya diskusi ilmiah itu satu hal yang masyru', yang disyariatkan. Tapi bukan debat kusir, bukan eyel-eyelan, bukan menang-menangan, tapi membahas dalil mana yang lebih kuat, dalil mana yang lebih mendekati kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Sa'id Ibn Jubair dan juga Husain bin Abdurrahman tentang masalah ruqyah. Ya, Husain bin Abdurrahman meminta diruqyah. Tapi Sa'id bin Jubair dia punya dalil yang lain yang mengatakan bahwa lebih utama tidak meminta diruqyah agar masuk ke dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, maka diskusi yang seperti ini boleh. Bahkan kalau kita baca biografinya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan juga Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, salah satu metodologi mengajar yang beliau terapkan kepada murid beliau adalah metodologi diskusi. Jadi ada suatu permasalahan, dia membagi dua, membagi muridnya menjadi dua kelompok. Kemudian dibawakan satu permasalahan, yang ini menguatkan pendapat yang ini, kemudian yang ini menguatkan pendapat yang lain, berdiskusi. Beliau hanya berperan sebagai moderator. Kemudian merojihkan yang mana yang lebih kuat. Jadi metodologi seperti ini ya adalah metodologi yang disyariatkan, boleh kita lakukan. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk menang-menangan, untuk ngeyel-ngeyelan, tapi untuk mendapatkan ya faedah dari diskusi tersebut. Kemudian faedah yang lain, hirsus salaf alal khair wal munafasah alal a'mal salihah. Semangatnya para salaf untuk melakukan kebaikan dan berlomba-lomba untuk melakukan amalan saleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ukasyah, ingin dia, semangat dia ingin termasuk ke dalam golongan orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, anna tarkar ruqyah wal kai min tahqiqi tauhid. Bahwa meninggalkan ruqyah dan metode pengobatan kai termasuk perealisasian tauhid. Jadi termasuk bentuk perealisasian tauhid adalah seorang menghindar dari meminta ruqyah atau meminta dikai. Kemudian faedah selanjutnya, talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Bolehnya meminta didoakan dari orang yang memiliki keutamaan semasa dia hidup. Bolehnya meminta didoakan oleh orang yang memiliki keutamaan di masa dia hidup. Seperti yang dilakukan oleh Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, udu'ullah ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menjadikan aku termasuk golongan itu. Golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi. Ini menunjukkan bolehnya minta didoakan. Ya. Tapi ingat, tidak boleh disertai dengan ketergantungan hati atau keyakinan bahwa doa si fulan ini akan terkabul dengan sendirinya. Ya. Misalnya ada ustaz, wah ini ada ustaz nih. Ya. Mantap kayaknya doanya. Ya ustaz, tolong dong didoain agar anak skripsinya cepat selesai. Ya. Minta didoain ke ustaznya agar skripsinya cepat selesai. Ya. Antum di sini udah skripsi belum? Ya Allah, doain semoga semuanya dipermudah skripsinya. Fa idza faraghta fansab. Udah selesai skripsi, lanjutkan ke yang lain. Ya. Jadi tidak mengapa, hanya tidak boleh ada keterkaitan. Merasa bahwa, waduh ini ustaz manjur ini. Atau dia tergantung sekali dengan doa si ustaz. Gak boleh. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan lebih baik dia berdoa sendiri. Meminta kepada Allah. Karena Allah mengatakan, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku tanpa melalui perantara, tanpa meminta orang lain, tapi berdoa sendiri. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Maka lebih baik kita berdoa sendiri. Manfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Ya. Seperti di antara azan dan iqamah. Lumayan tuh. Habis sholat sunnah, menunggu imamnya datang, angkat tangan antum. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikabulkan apa yang menjadi hajatnya antum. Atau di sepertiga malam terakhir. Ya, sebagian orang di negeri kita ini kebalik. Mereka sulit sekali bangun tengah malam untuk sholat. Tapi kalau misalnya ada pertandingan bola, ya, atau ada pertandingan Grand Prix motor, mereka rela bangun tengah malam, bangun di sepertiga malam terakhir, ya, untuk nonton bola. Padahal waktu ini adalah waktu yang sangat mustajab dikabulkannya doa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Ya. Demikian juga di waktu sujud atau menjelang salam ketika sholat, ya. Inilah waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Ya. Maka lebih baik bagi seseorang agar dia berdoa meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Saddu dzara'i' li'alla yakuma man laisa ahlan fayurad. Menutup pintu kejelekan agar seseorang yang tidak berhak, ya, mendapatkan apa yang dia minta. Coba perhatikan hadis tadi. Ketika Ukasyah ibn Mihsan, ya, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan, dia termasuk ke dalam 70 ribu orang tadi. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Engkau termasuk dari mereka. Namun ujuk-ujuk ada yang datang minta didoakan lagi, padahal dia sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu. Ya. Tapi lihat caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menolak orang tersebut. Sabaqo kabiha Ukasyah. Engkau telah kedahuluan Ukasyah. Ya, jadi bukan menolak secara sorohatan, secara jelas. Ente ini enggak layak. Kok berani-beraninya minta? Enggak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih kata-kata, ya, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah kedahuluan Ukasyah. Ya. Dan beliau melakukan ini juga jangan sampai nanti jadi berduyun-duyun, yang ini minta nanti yang lain minta, ya. Akhirnya orang yang sebenarnya tidak berhak minta pula untuk didoakan oleh Rasulullah. Jadi beliau tutup pintunya. Taib. Bab selanjutnya. Bab keempat. Qala rahimahullah. Babu al-khawfi minasyirik. Bab takut dari syirik. Ya. Dari penyusunan bab yang dibuat oleh Asy-Syaikh kita tahu demikian dalamnya kefakihan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Coba lihat antum lihat alur penulisan kitab ini. Dari awal beliau berbicara tentang wajibnya untuk bertauhid, perintah Allah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian beliau berpaling kepada apa? Kepada pembicaraan tentang keutamaan tauhid. Kemudian lebih detail lagi tentang keutamaan tauhid, yaitu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, kemudian beliau berpaling, ya, kepada bab yang baru, al-khauf minasyirik, takut terjatuh pada kesyirikan. Jadi seseorang untuk merealisasikan tauhidnya tidak cukup bagi dia untuk hanya mengetahui wajibnya tauhid itu saja, dan tidak cukup bagi dia untuk mengetahui keutamaan tauhid saja, tapi dia juga harus mengetahui atau harus memiliki rasa takut agar dirinya tidak terjatuh pada kesyirikan. Jadi lengkap, ya, mengetahui wajibnya tauhid, tahu keutamaan tauhid, dan juga takut dirinya terjatuh pada kesyirikan. Dijaga dari segala arah. Dari sisi motivasinya, dia mengetahui apa keutamaannya, kemudian dari sisi pencegahannya, dia harus memiliki rasa takut kepada kesyirikan. Ya. Beliau membawakan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni apa yang lebih ringan daripada syirik tersebut bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayat ini mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun dosa lainnya selain syirik dan kekafiran, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa yang di bawah lebih ringan daripada dosa syirik tersebut bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dosa syirik tidak diampuni, adapun dosa yang lebih ringan daripada syirik itu tergantung dari keinginan Allah, dari masyiatillah. Kalau Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Tapi dosa syirik tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya, keterkaitan ayat yang dibawakan oleh beliau dengan bab sangat jelas. Seseorang yang sudah mengetahui bahwa dosa syirik itu tidak akan Allah ampuni, akan timbul di hatinya rasa takut. Takut kalau dia terjatuh pada kesyirikan. Kenapa? Karena dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi rasa takut dia muncul, ya, karena pengetahuan dia, karena ilmu dia bahwa dosa syirik tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Khalil alaihi salam, dan berkata al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Khalil itu adalah sebutan yang khusus hanya bagi dua orang nabi saja. Nah, yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil itu artinya seseorang yang hatinya hanya dipenuhi cinta kepada apa yang dia cintai. Khalilullah, kita katakan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Maksudnya di hati Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Makanya ketika ada orang menyandungkan lagu atau syair mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Habibullah, ini sebenarnya ya merendahkan derajat beliau. Karena sesungguhnya Rasulullah bukan hanya Habib, tapi Khalil, Khalilullah. Ya. Kan ada tuh syairnya, Salatullah, Salamullah, ala Toha, Rasulillah. Salawat Badar. Salatullah, Salamullah, ala Yasin, Habibillah. Ala Yasin, Habibillah. Ya. Salawat semacam ini, ya, bisa kita katakan menyelisih syariat dari banyak sisi. Di antaranya mereka menggunakan nama Toha dan Yasin. Sebagian orang mengira bahwa huruf-huruf muqata'ah yang ada di awal surat Al-Quran itu adalah nama Nabi. Jadi Yasin, Toha itu adalah nama Nabi. Makanya mereka membuat syair Salatullah, Salamullah, ala Toha, Rasulillah. Mereka mengatakan Toha ini julukannya Rasulullah. Salatullah, Salamullah, ala Yasin, Habibillah. Ya. Jadi Yasin ini mereka anggap sebagai nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan huruf muqata'ah itu banyak. Kenapa mereka tidak jadikan alif lam mim sebagai nama panggilan Rasulullah? Atau qaf? Enggak konsisten. Atau kaf ha ya ain sad, ini enggak konsisten mereka. Ini dari satu sisi. Kemudian mereka mengatakan bahwa Nabi Habibullah, ini taksir, mengurangi kedudukan Rasulullah. Harusnya beliau Khalilullah, ya, lebih tinggi derajatnya daripada sekedar Habib. Wa qala al-Khalil alaihi salam, dan berkata Al-Khalil alaihi salam, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Coba perhatikan ayat ini, siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, sebagai seorang nabi, sebagai imam tauhid, teladan kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beliau masih berdoa meminta kepada Allah agar dijauhi dari perbuatan syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal siapa beliau? Seorang nabi yang mulia. Bapaknya para nabi, Abul Anbiya, ya, teladannya orang-orang yang muwahhidun, yang bertauhid kepada Allah. Tapi di hati beliau masih saja ada rasa takut. Takut terjerumus pada kesyirikan. Takut terjerumus pada perbuatan menyembah berhala. Makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka jangan sombong kita. Jangan kita merasa aman, ya, dengan kedudukan kita sekarang. Sudah ngaji sunnah, ngaji akidah, sudah tamat qawaidul arba usul thalathah, masya Allah. Sekarang ngaji kitabu tauhid, aman sudah. Jangan. Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri sebagai imamul muwahhidin, sebagai imamnya orang-orang yang bertauhid, tetap merasa takut terjerumus pada kesyirikan. Meminta kepada Allah agar dijauhi. Dan doanya beliau, ya, pada doa beliau kita lihat terdapat makna yang sangat mendalam. Beliau tidak minta agar ya dilindungi dari Allah, apa namanya, dari melakukan kesyirikan, tapi dijauhi. Artinya apa? Beliau di suatu tempat dan kesyirikan itu berada di tempat yang jauh. Itu makna permintaan beliau, wajnubni, jauhkanlah aku. Jadi bukan meminta agar dia dilindungi, tidak terperosok, tapi dijauhkan. Ya, dijauhkan. Dijauhkan antara diri beliau dan anak keturunannya dari kesyirikan. Ini menunjukkan ketakutan yang amat sangat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekhawatiran yang sangat mendalam dari diri beliau agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Maka bagaimana dengan diri kita, ikhwati fillah? Ya. Apakah kita merasa aman? Kita bisa istiqomah sampai kita meninggal dunia berada di atas tauhid? Apakah kita merasa aman? Jangan tertipu ya ikhwan. Jangan tertipu dengan keberadaan kita. Teruslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita istiqomah di atas tauhid dan melindungi diri kita jangan sampai terjatuh pada kesyirikan sampai akhir hayat kita. Nah, beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari kedua ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, anna syirka a'zamu dzunub li'anna Allah ta'ala akhbara annahu la yaghfirah liman lam yatub min. Faedah yang pertama, bahwa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni pelakunya apabila dia tidak bertaubat. Kalau dosa yang lain masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kesyirikan harus seseorang itu benar-benar bertaubat, barulah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, anna ma ada asyirk minadz dzunub idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah insyaallah ghafarahu bila taubah wa insyaa adzabah au adzaba bih. Dosa selain syirik, apabila seseorang tidak bertaubat, maka dosa tersebut berada di bawah maksiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka apakah Allah akan ampunkan walaupun dia tidak bertaubat? Kalau Allah ingin atau Allah berkehendak, maka Allah bisa mengazabnya. Jadi dosa di lain syirik itu tahta masyiatullah, berada di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak tanpa dia minta ampun, Allah bisa ampuni. Kalau dia tidak minta ampun, ya bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab. Tahta masyiatullah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, al khawfu minasyirk fa inna Ibrahim alaihi salam huwa imamul hunafa walladhi kasara al asnam biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunah. Faedah selanjutnya, hendaknya takut kepada kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang imam, orang-orang yang lurus. Beliau telah menghancurkan berhala-berhala dengan kedua tangannya. Akan tetapi beliau masih saja takut terjatuh pada kesyirikan, maka bagaimana dengan yang selainnya? Kita maksudnya. Ya. Nabi Ibrahim saja itu masih takut terjatuh pada kesyirikan. Benar-benar berlindung, meminta perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Nah, kita jangan terlalu pede, ya, merasa akan selamat sampai kita meninggal dunia. Jangan, ya, tetaplah merasa takut. Jangan sampai kita terjatuh pada kesyirikan. Faedah selanjutnya, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala. Disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Artinya berdoa itu bukan hanya meminta kebaikan, tapi juga meminta agar dijauhkan dari kejelekan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau minta kepada Allah? Beliau minta agar dijauhi dari kesyirikan. Nah, doa semacam ini disyariatkan. Jadi kita bukan hanya meminta kebaikan kepada Allah, tapi juga meminta agar dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari kejelekan dan keburukan. Faedah yang kelima, masyru'iyatu du'a il insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya bagi seseorang untuk mendoakan dirinya dan keluarganya. Ya, disyariatkan bagi seseorang untuk mendoakan dirinya dan keluarganya. Ya. Seperti Nabi Ibrahim, berdoa tidak hanya untuk diri beliau sendiri, tapi untuk anak keturunannya. Ya. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Jadi dia berdoa, beliau berdoa untuk diri beliau dan juga untuk anak keturunan beliau. Bagaimana kalau belum punya keturunan? Bagaimana mungkin punya keturunan? Nikah saja belum. Maka doanya agar diminta, agar kita dianugerahi keluarga, ya, istri dan anak-anak yang menjadi penenang hati kita. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Wahai Rabb kami, anugerahilah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penenang jiwa kami. Qurrata a'yun, ya, itu artinya penenang jiwa. Ya. Artinya apa? Ketika kita meminta agar dianugerahi istri-istri dan anak-anak yang menenangkan hati kita, artinya kita minta dianugerahi istri dan anak-anak yang taat kepada Allah. Sehingga kita itu melihat keluarga kita itu taat kepada Allah sehingga hati kita pun tenang. Jadi disyariatkan berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga mendoakan anak keturunan kita. Faedah yang terakhir dari dua ayat ini, ar-raddu 'alal juhal alladhi yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummah fa aminu minhu fa waqa'u fi. Bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa kesyirikan itu sudah tidak lagi terjadi pada umat ini. Kesyirikan itu tidak terjadi lagi pada umat ini. Sehingga kita tidak perlu lagi khawatir. Maka kita bantah bahwa kesyirikan itu akan selalu terjadi. Ya. Makanya kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa aman, kata beliau, fawaqa'u fi, dia akan terjatuh pada kesyirikan tersebut. Karena gak ada batasan lagi, gak ada rambu-rambu pengamannya lagi, menganggap bahwa tidak ada lagi kesyirikan sekarang. Udah santai saja. Akhirnya apa? Dia terjatuh pada kesyirikan tanpa dia sadari. Qala rahimahullah. Bab keempat. Ya. Qala wa fil hadith. Di dalam hadith disebutkan Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ilaan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik kecil itu. Faqala ar-riya. Maka beliau mengatakan riya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita satu perkara yang paling beliau takutkan terjadi pada diri kita. Apa itu? Syirik kecil. Jadi syirik itu merupakan perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjatuh pada diri kita. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan ar-riya. Syirik kecil itu riya. Apa itu riya? Dijelaskan oleh para ulama, ar-riya'u izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Yang disebut sebagai riya adalah menampakkan amalan ibadah agar dilihat manusia sehingga mereka pun memuji amalannya. Jadi seseorang menampakkan ibadahnya dengan tujuan apa? Agar manusia melihat. Tidak hanya di situ, ada motivasi lainnya. Setelah manusia melihat, dia berharap manusia memuji dirinya. Nah, riya ini ada macam-macam. Kalau dia riya benar-benar khalis, artinya dia melakukan peribadahannya tidak ada motivasi yang lain melainkan hanya untuk dilihat, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Bukan syirik asghar lagi, tapi syirik akbar. Dan ini seperti yang dilakukan oleh kaum munafikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan salat. Mereka melakukan ibadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tujuannya agar dilihat manusia saja. Bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, syirik riya yang berkelanjutan dan benar-benar murni dia melakukan amalan hanya untuk mendapatkan pujian manusia, bukan lagi syirik asghar, tapi syirik akbar. Syahid dari hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa perkara yang beliau takutkan adalah syirik asghar, syirik kecil. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah syiddatul khawfi minal wuku'i fi syirkil asghar. Demikian takutnya Rasulullah akan terjatuhnya seseorang kepada syirik kecil. Hati-hati kita, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menakutkan seperti ini, kita juga harus waspada. Jangan menganggap remeh masalah ini, masalah riya. Ya, seseorang melakukan amalan agar dilihat orang, agar mendapatkan pujian. Jangan menganggap remeh. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah khawatir. Ya, khawatir. Maka kita harus lebih khawatir lagi. Faedah yang kedua, syiddatu syiddatu syafaqati sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Demikian besar kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan bersemangatnya beliau untuk memberikan nasihat dan petunjuk kepada umatnya. Faedah yang kedua, yang ketiga, anna syirka yanqasimu ila akbar wal asghar. Bahwa syirik itu terbagi menjadi dua, ada syirik akbar dan ada juga syirik asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Dan memiliki beberapa perbedaan. Kalau syirik akbar menghapuskan semua amalan dari awal sampai akhir, terhapus semua. Kalau syirik asghar hanya menghapuskan amalan yang terjadi pada yang syirik asghar itu terjadi padanya. Syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam, syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka kalau dia tidak bertobat. Adapun syirik asghar, ya, dia disiksa terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, pelaku syirik akbar halal darah dan kehormatannya, harta, darah dan kehormatannya. Adapun syirik asghar tidak membuat halal darah dan kehormatannya. Ya, inilah beberapa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Qala rahimahullah wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahul Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyeru tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal berada di dalamnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mati di atas kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Setelah kita mengetahui hal ini, maka hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita mati di atas kesyirikan. Ya. Qala wali muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya barang siapa yang bertemu dengan Allah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari kedua hadis ini. Yang pertama, wujubul khaufi minasyirk. Li'annan najah minan nar masyrutatun bisalamati minasyirik. Wajibnya untuk takut kepada kesyirikan. Karena selamatnya kita dari api neraka itu tergantung dari selamatnya kita dari kesyirikan. Kalau seseorang selamat dari kesyirikan, maka dia akan selamat dari neraka. imma keselamatannya itu dari kekekalan api neraka, imma dia selamat beneran, tidak mencicipi sama sekali api neraka tersebut. Kalau dia benar-benar merealisasikan tauhidnya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa keselamatan kita itu sangat tergantung dengan selamatnya kita, terlepasnya kita dari kesyirikan, maka hendaknya seseorang merasa takut. Takut sekali ya kepada syirik, alergi sekali dengan syirik. Jangan sampai menjangkiti dirinya. Karena begitu dia meninggal dunia, ada syirik pada dirinya, maka dia tidak akan selamat. Faedah yang kedua, annahu laisal ibratu bikathratil amal wa innamal ibratu bisalamati minasyirik. Faedah selanjutnya bahwa yang terpenting itu bukanlah banyaknya amalan, akan tetapi yang paling penting adalah selamatnya diri kita dari kesyirikan. Percuma amalannya banyak, percuma amalannya segunung, kalau dia masih melawan kesyirikan, enggak ada manfaatnya. Tapi kalau seseorang selamat dari kesyirikan, benar-benar menjaga tauhidnya, dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannah. Faedah selanjutnya, qurbul jannah wan nar minal abd wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba, dan tidak ada yang menghalangi dirinya dengan keduanya melainkan kematian. Maksudnya apa? Ya, seseorang itu masuk ke surga dan neraka itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kalau dia sudah melakukan amalan baik, tapi di saat menjelang kematiannya dia terjatuh pada kesyirikan, masuk dia ke dalam neraka. Ya. Sebaliknya, dia melakukan amalan yang banyak, melakukan amalan kemaksiatan, tapi di masa hidupnya atau di menjelang kematiannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam keadaan dirinya terjaga dari kesyirikan, dia akan masuk ke dalam surga. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada diri kita husnul khatimah. Ya, akhir yang baik. Ya. Karena perkara itu sesuai dengan penutupnya. Ya. Kalau penutup kehidupan kita itu baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Namun kalau kita kehidupan kita ditutup dengan perkara yang jelek, maka kita akan mendapatkan kejelekan. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya. Bukan ketika hidup dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan ketika ya dia masih jauh dari kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya. Makanya terus berdoa. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Bisa jadi minggu depan, bisa jadi besok, bisa jadi habis ini. Makanya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan husnul khatimah bagi kita meninggal di atas keistiqomahan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas akidah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semua kepada kita. Langsung saja ya, enggak usah break ya, biar minimal sampai bab 5. Syukur-syukur bab 6.
Qala rahimahullahu ta'ala, babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah.
Bab berdakwah, menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Di sini kita akan melihat kembali keindahan penyusunan Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, bab pertama kita telah dapatkan kewajiban bertauhid, kemudian ketawaan tauhid, kemudian takut dari lawan dari tauhid tersebut, yaitu takut kepada kesyirikan. Setelah kita mengetahui ini semua, ada kewajiban lain lagi yang menanti kita. Apa itu? Kewajiban untuk mendakwahkan tauhid ini, menyampaikan tauhid ini kepada umat, ya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ini adalah bentuk realisasi kita terhadap tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk didakwahkan, ya, untuk disampaikan kepada umat. Mengajak saudara-saudara kita semua untuk memurnikan tauhid. Ini baru bentuk realisasi tauhid kita, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Beliau rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Perhatikan ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyeru manusia, ya. Mereka mengatakan, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah dan para dan orang-orang yang mengikuti beliau? Ad'u ilallahi ala basirah. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Jadi menyeru manusia, mengajak manusia kepada tauhidullah, ini adalah jalannya para nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang mengikuti mereka, ya, alaihi salatu wassalam. Sehingga kita ketika kita ingin mengikuti jalannya mereka, hendaknya kita mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa kita dapatkan faedah bahwa dakwah kepada syahadat la ilaha illallah merupakan jalannya para rasul dan pengikutnya. Dakwah kepada la ilaha illallah merupakan jalannya para rasul dan pengikutnya. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa kita adalah pengikutnya para rasul, hendaknya kita juga ikut berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Faedah yang kedua, annahu yajibu 'ala da'iyah ay yakuna 'aliman. Wajib bagi seorang dai untuk berilmu terlebih dahulu. Ya, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Aku mengajak manusia kepada jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Jadi tidak serampangan. Ya. Tidak serampangan. Dan ilmu yang harus dimiliki oleh para dai itu ada tiga. Pertama, ilmu tentang apa yang akan dia dakwahi. Nanti kita akan dapatkan ini di hadisnya Mu'ad, ketika Mu'ad diutus ke Yaman. Ilmu tentang apa yang dia dakwahi. Yang kedua, ilmu tentang siapa yang dia dakwahi. Siapa yang dia dakwahi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ilmu tentang metodologi dakwah apa yang dia pergunakan. Apa metodologi yang paling tepat untuk dia praktekkan. Nah, tiga ilmu ini yang harus kita miliki sebelum kita berdakwah. Tahu pertama ilmu tentang apa yang kita dakwahkan, kita sudah tahu terlebih dahulu. Kemudian siapa yang kita dakwahi, apakah mereka ahlul kitab, apakah mereka orang awam, apakah mereka penyembah berhala, kita harus tahu. Karena masing-masing beda jalannya. Yang ketiga, ilmu tentang jalan atau metodologi dakwah. Nah, sekarang untuk memperjelas ketiga ilmu ini, coba kita perhatikan hadis Mu'ad bin Jabal yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau mengatakan, innaka ta'ti kauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadi dahulu Al-Yaman, negeri Yaman itu ditempati oleh ahlul kitab. Sebagiannya ditempati oleh orang-orang Nasara, sebagian tempat ditempati oleh orang-orang Yahudi. Ya. Ingatkah antum kisahnya Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Dari mana beliau menyerang? Dari Yaman. Setelah Abrahah menciptakan gereja terbesar, ya, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa negeri Yaman dahulu termasuk negerinya orang-orang Nasara. Demikian juga terdapat orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi. Sampai sekarang masih ada mereka di negeri Yaman. Dan Yahudinya ortodoks, Yahudi yang masih asli, yang pakai peci seperti kita ini, kemudian jambangnya dibuat kuciran. Pernah lihat? Ya. Itu masih ada di jalan-jalannya kota Son'a, masih kita dapati orang-orang Yahudi seperti ini. Orang-orang Yahudi ortodoks. Tapi mayoritasnya sudah pindah ke Israel. Di tahun 70-an dibawa oleh Mossad, oleh Dinas Rahasia Israel, hijrah sekitar 70 ribu orang Yahudi. Bayangkan, 70 ribu satu kota, ya, hijrah dari Yaman ke Israel. Ya. Nah, ini keadaan negeri Yaman ketika itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Ya. Jadi Mu'ad itu diberi kabar dulu kepada Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa objek dakwah kalian ini adalah ahlul kitab. Orang-orang yang memiliki kitab. Orang Yahudi dengan kitab Tauratnya dan orang Nasrani dengan Injilnya. Beda dengan kondisi musyrikin yang tidak memiliki kitab suci. Kemudian falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya perkara pertama yang engkau dakwahi adalah syahadat la ilaha illallah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Wa fi riwayatin ila ay wahidullah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan sampai mereka mengesakan Allah. Fa inhum ata'u kalidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Setelah mereka mematuhi dirimu dalam perkara tersebut, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u kalidzalik fa alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Setelah mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, maka ajarilah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Yang dimaksud adalah zakat, ya. Yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u kalidzalik fa iyyaka wa karaimi amwalihim. Apabila mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, maka hendaknya engkau berhati-hati dari harta-harta pilihan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mengambil zakat, itu hendaknya dia mengambil zakat dari harta yang pertengahan, bukan yang paling bagusnya. Sebagai contoh, misalnya dia punya hewan ternak, ya, yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, kambing misalnya. Maka kambing yang dijadikan zakat itu adalah yang pertengahan, bukan yang paling bagusnya. Demikian juga unta misalnya. Kalau dia sudah wajib membayarkan zakat unta, maka diambil unta yang pertengahan, bukan unta yang paling bagusnya. Maka di sini Mu'ad ditanbih, diberi peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyaka wa karaimu amwalihim. Hati-hati engkau dari harta-harta mereka, harta-harta pilihan mereka. Wattaqi da'wata madzlum, dan hendaknya engkau takut terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya di antara mereka, di antara doanya orang yang terzalimi dan di antara Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada penghalang. Artinya doa seorang yang terzalimi itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Ya. Hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas keterkaitannya dengan judul bab. Bahwa hadis ini menghawarkan kepada kita apa yang menjadi prioritas dakwah. Mu'ad ibn Jabal ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka awal yang diprioritaskan bagi beliau untuk didakwahkan adalah syahadat an la ilaha illallah. Di dalam satu riwayat dikatakan ila ayyuhidullah. Hendaknya engkau mengajak mereka, berdakwah kepada mereka agar mereka mau mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah prioritas dakwah. Ya. Jadi prioritas dakwah itu bukan perkara ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah kemajuan teknologi, tapi yang menjadi prioritas dakwah adalah tauhid. Mengajak manusia untuk benar-benar memurnikan peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan yang lain, ini akan mengikuti. Insya Allah suatu komunitas atau suatu negara, suatu bangsa, kalau tauhidnya sudah bagus, ya, kemajuan-kemajuan yang lain akan mengikuti. Ya, sistem ekonominya akan, ya, akan baik, kemajuan teknologinya juga akan baik, ya, kesejahteraan masyarakatnya juga akan terjamin. Lihat kehidupan para salafus saleh ridwanallahu alaihim ajmain. Mereka hidup dengan sangat sejahtera karena mereka benar-benar mengamalkan nilai Islam, menjaga tauhid. Maka mereka hidup dengan keadaan yang sangat sejahtera. Sampai untuk mencari, dikatakan dalam sebagian kitab sirah, kitab tarikh, mencari orang miskin saja susah. Ketika mereka ingin membayar zakat, tidak ada orang miskin. Bagaimana mereka bisa mencapai kejayaan seperti ini? Ya karena mereka menjaga akidah mereka, menjaga tauhid mereka. Ya. Jadi jangan mimpi kita akan mendapatkan kemajuan-kemajuan di bidang yang lain selama akidah kita belum betul, selama tauhid kita belum murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah kita belum murni karena Allah Subhanahu wa taala, jangan harapkan kemajuan apapun. Mulailah dengan tauhid. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita pembagian tiga ilmu tadi. Ilmu yang harus dimiliki oleh setiap dai. Pertama, ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ya, Nabi tidak mengutus semua sahabat. Yang diutus adalah Mu'ad, alim min ulama'is sahabah. Seorang alim dari kalangannya para sahabat. Ya. Ini berarti dia mengetahui apa yang dia dakwahkan. Kemudian dia pun harus mengetahui siapa yang dia dakwahi. Nabi SAW mengkhabarkan kepada Mu'ad bahwa yang akan dia datangi adalah Ahlul Kitab. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus tahu siapa yang kita dakwahi ini. Dan ini sangat penting bagi setiap da'i ilallah. Dia harus tahu siapa yang dia dakwahi. Berdakwah kepada mahasiswa seperti antum, beda misalnya dengan berdakwah kepada penduduk desa. Ya, yang mungkin bacaannya, pengetahuan umumnya berbeda dengan apa yang antum dapatkan. Ya. Maka seorang da'i ilallah harus benar-benar bisa memilah dan memilih di tempat mana dia berdakwah, ya, kepada siapa dia berbicara, apakah dia pemahamannya baik atau tidak. Kalau kita lihat Nabi SAW, beliau berbeda. Likulli maqam maqal. Di setiap tempat itu berbeda ucapannya. Ya, kepada para sahabat yang sudah lama mengenal Islam, terkadang beliau bersikap keras. Tapi kepada orang yang baru mengenal Islam, beliau bersikap lemah lembut. Ini menunjukkan bahwa setiap objek dakwah itu membutuhkan perhatian yang berbeda. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan ilmu yang ketiga, bagaimana metode dakwah. Metode dakwah. Lihat Mu'ath bin Jabal, diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Karena mereka adalah ahlul kitab. Kira-kira bermanfaat tidak kita berdakwah kepada orang kafir? Pak, jangan nabung di bank ribawi, Pak. Riba itu haram. Dalam keadaan dia kafir. Kalau misalnya dia meninggalkan riba, tapi tetap berada dalam kekufurannya, kesyirikannya, bermanfaat atau tidak dia meninggalkan riba tadi? Enggak bermanfaat. Tetap saja dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Atau ngajak orang non-muslim. Ayo Pak, sholat Pak, kita ramaikan masjid. Bermanfaat atau tidak? Gak bermanfaat. Ajak dia terlebih dahulu ke dalam Islam. Ya. Atau ngajak orang sholat dalam keadaan jimat masih terikat di lehernya. Masih pakai jimat, masih percaya dengan sajen-sajen, ya, masih suka ngasih makan ke jin. Diajak sholat, ayo Pak sholat. Bermanfaat atau tidak? Gak bermanfaat. Karena dia masih terjerumus pada kesyirikan. Makanya seorang dai harus bisa melihat apa yang menjadi prioritas dakwahnya. Ya. Hendaknya seseorang memiliki ilmu tentang metode dakwah yang dia pilih untuk mendakwahi seseorang. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah mengandung banyak sekali faedah. Di antaranya yang pertama, disyariatkannya mengutus para dai yang mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi terutama pemerintah, ya, pemerintah kaum muslimin itu disyariatkan dia mengutus para dai untuk menyebarkan Islam, mengajak manusia kepada al-Islam. Faedah yang kedua, bahwa syahadat la ilaha illallah adalah perkara yang paling wajib untuk didakwahkan kepada manusia. Syahadat la ilaha illallah adalah perkara yang paling wajib untuk didakwahkan kepada manusia. Faedah selanjutnya, Berbicara kepada seorang yang berilmu tidaklah sama dengan berbicara kepada seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Ini tadi yang kita sampaikan, ya, harus mengenal objek dakwahnya siapa. Karena Nabi SAW mengingatkan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Faedah selanjutnya, peringatan dari perbuatan zolim. Peringatan dari perbuatan zolim. Dan bahwasanya doanya orang yang terzolimi itu dikabulkan oleh Allah. Dan bahwasanya doa orang yang terzolimi itu dikabulkan oleh Allah. Yang dimaksud doa di sini adalah doa kecelakaan bagi orang yang mendzaliminya. Jadi ketika kita dizalimi, kita mendoakan orang yang mendzalimi kita, nah itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Bukan doa yang selainnya, ini bukan umum maksudnya. Wah, aku dizalimi sekarang. Ya Allah, nikahkanlah aku. Bukan. Tapi doa untuk kejelekan orang yang mendzalimi kita. Ya. Qala rahimahullah. Walahuma an Sahal ibn Sa'ad, diriwayatkan oleh keduanya, yakni Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar. Khaybar itu bentengnya orang Yahudi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ingin menyerang kota Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Kata beliau, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Sungguh aku akan memberikan panji pasukan ini besok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dirinya. Yaftahullahu ala yadaih, di mana Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka manusia pun menghabiskan waktunya mengira-ngira siapa, ya, siapa orang tersebut. Jadi di malam itu para sahabat mengira-ngira siapa yang akan diberi panji kemenangan tersebut. Ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberikan. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Di pagi hari mereka pun berkumpul mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap akan diberikan panji tersebut. Faqala aina Ali ibnu Abi Thalib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, di mana Ali ibn Abi Thalib, sepupu beliau dan menantu beliau. Faqila huwa yashtaki ainaih, Ali ibn Abi Thalib sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaih, maka mereka pun mengutus seseorang untuk menjemput Ali. Fa utiya bih, maka Ali pun didatangkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainihi wa da'a lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meludahi kedua matanya, ya, seperti itu, ya. Fa da'a lahu, dan berdoa untuknya. Fa bara'a hatta ka'allam yakun bihi waja', maka setelah itu sembuhlah mata Ali seolah-olah tidak pernah ya mendapatkan sakit. Fa'atahu ar-rayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan panji tersebut kepada Ali. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unfud ala rislik." Berjalanlah dengan perlahan-lahan. Hatta tanzila bisa hatihim, sampai engkau ke tempat mereka. Summad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, kemudian khabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Maka demi Allah, Allah memberikan petunjuk lewat dirimu kepada seorang, kepada satu orang saja, ini lebih baik untuk dirimu daripada unta merah. Itu harta dunia yang paling berharga. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali ibn Abi Thalib sebelum melakukan penyerangan kepada orang-orang Yahudi di Khaybar, awal yang diperintahkan kepada Ali agar menyeru mereka, menyuruh penduduk kota Khaybar untuk berislam. Yang mana Islam itu tidaklah seseorang disebut sebagai muslim melainkan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seorang da'i ilallah hendaknya dia menjadikan tauhid sebagai prioritasnya. Mengajak orang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat keislaman adalah tauhid. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Jika Allah memberikan petunjuk kepadamu, ya memberikan petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, ya, maka itu lebih baik daripada unta-unta merah, harta dunia yang paling berharga. Ini menunjukkan keutamaan kita berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengajak manusia ke jalan Allah, kita akan mendapatkan keutamaan. Ya. Di dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi wa la yanqusu min ujurihim syai." Barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi sekedar kita memberitahu, memberikan, mengajarkan kebaikan pada seseorang, kemudian dia amalkan, kita akan mendapatkan kebaikan yang sama. Qala rahimahullah, babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Nah, sekarang Syekh akan lebih memperjelas apa yang diinginkan dengan tauhid. Apa yang makna yang terkandung pada la ilaha illallah. Qala rahimahullahu taala wa qauluhu taala, ulaika alladhi yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarju rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Dan orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksanya. Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita, dahulu kaum musyrikin menyembah berhala-berhala mereka. Dan di antara berhala mereka itu ada orang-orang saleh. Ya. Seperti yang dikabarkan dalam hadis tentang Latta. Ya. Latta. Kan sesembahan orang musyrik itu banyak, ada Latta, Uzza, wa Manat. Latta itu adalah seorang yang dulunya Yalutus Sawik, yang mengadon, membuat adunan roti untuk para jemaah haji. Orang saleh. Yang kemudian setelah dia meninggal, kuburannya dijadikan tempat beribadah oleh kaum musyrikin. Nah sekarang, Allah menghabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang mereka jadikan tempat berdoa itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa yang lebih dekat kepada Allah. Ya. Mereka sendiri masih berusaha, sehingga tidak pantas untuk dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Keterkaitannya ayat ini dengan bab makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, bahwa seseorang ketika dia ingin merealisasikan tauhidnya, dia harus meninggalkan. Dia harus meninggalkan praktek-praktek kesyirikan seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yang menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya perantara, orang-orang saleh yang dijadikan perantara oleh kaum musyrikin, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, mereka sendiri masih membutuhkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Masih membutuhkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas untuk dijadikan perantara kepada Allah. Ya, perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang butuh tidak mungkin memberi. Jadi tafsir dari tauhid bahwa kita harus meninggalkan peribadahan yang dicontohkan oleh kaum musyrikin di masa An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah illa alladhi fatarani, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Di sini, di dalam ayat ini, terkandung makna yang sangat jelas dari la ilaha illallah. Lihatlah betapa miripnya apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan la ilaha illallah. Di penggalan yang pertama, beliau alaihissalam mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kalau kita bandingkan dengan la ilaha illallah, maka ucapan Nabi Ibrahim ini sama dengan ucapan kita, la ilaha, menafikan sesembahan, sesembahannya kaum musyrikin. Kemudian beliau sallallahu alaihi salatu wassalam tidak berhenti sampai di situ. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Ya. Beliau berlepas diri dari segala sesembahan kecuali Allah yang telah menciptakan beliau alaihi salam. Maka sama dengan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yang pertama adalah an-nafi, penafian. Ya. Dan sikap berlepas diri dari segala bentuk sesembahan. Kemudian yang kedua, itsbat, penetapan bahwa yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sini merupakan tafsir yang sangat jelas terhadap la ilaha illallah. Ya, pertama berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Yang kedua menetapkan bahwa peribadahan itu hanya merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Faedah yang pertama adalah izharul bara'ah min dinil musyrikin. Menampakkan sikap berlepas diri dari agamanya kaum musyrikin. Ya. Jadi kita harus jelas sikap kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh tersamar-samarkan. Ya. Sebagian orang tidak mau mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam sebagai orang kafir. Ya. Takutlah, ya, menjaga perasaanlah. Cukuplah ketidaknyamanan mereka dipanggil kafir menunjukkan bahwa kekafiran itu suatu hal yang jelek. Mana ada orang yang mau dipanggil kafir? Hatta orang-orang Yahudi dan orang Nasrani kalau kita panggil kafir, coba aja teman antum di kampus panggil, ya, antum panggil kafir, marah nggak deh? Marah. Ya, tapi kita harus jelas agama kita itu ada yang namanya al-wala' wal bara'. Sikap loyalitas dan berlepas diri. Nabi kita Ibrahim alaihissalam menunjukkan sikap berlepas diri dari kesyirikan mereka. Ya, dari kesyirikan mereka. Makanya yang harus kita tiru adalah Nabi kita Ibrahim, bukan kemudian atas nama apa? Toleransi kemudian kita ikut mengucapkan hari raya mereka, ikut bahkan ikut dalam perayaan mereka. Bukan. Sikap yang seharusnya kita ambil justru sebaliknya, berlepas diri, menunjukkan sikap berlepas diri kita terhadap agamanya kaum musyrikin. Ya. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu at-tabarru' min a'da'illah walau kana aqraban nas. Disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun dia adalah karib kerabat kita yang terdekat. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada siapa beliau berlepas diri? Bapaknya. Bapaknya adalah seorang pembuat patung. Ya. Beliau berlepas diri, tidak peduli bahwa itu bapaknya. Ya. Yang namanya al-wala wal-bara itu harus jelas. Qala rahimahullah. Semangat sedikit lagi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ahbar mereka, ahbar itu adalah orang berilmu dari kalangan Nasara. Adapun ruhban itu adalah ahli ibadah di antara mereka. Bahasa sekarang apa? Rahib. Rahib itu adalah orang yang menjauhi kehidupan dunia hanya untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Mereka menjadikan ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai rab-rab selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai rab selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dan tidaklah mereka diperintahkan dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada ilah yang satu, sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dia. Maha suci dia dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita makna dari tauhid. Bahwasanya yang diperintahkan kepada kita adalah beribadah kepada ilah yang satu. Ilahan wahida. Ya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Mereka beribadah menjadikan ahbar mereka, para ulama mereka, dan ruhban mereka, ahli ibadah di kalangan mereka. Demikian juga menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, ya, bukankah mereka tidak beribadah, tidak pernah mereka sujud kepada rahib-rahib mereka, kepada pemuka-pemuka agama mereka? Sekarang apa makna ibadah kepada para rahib dan kepada para ulama, para pemuka agama? Ketika turun ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah, sahabat Adi bin Hatim, salah seorang sahabat yang dulu pernah menjadi seorang Nasara, menjadi seorang Nasrani, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peribadahan orang-orang Nasrani kepada para ruhban, para rahib, dan para pendeta mereka? Kami tidak pernah bersujud kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa peribadahan mereka adalah dengan mentaati mereka. Ya. Mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini adalah bentuk peribadahan kepada para pemuka agama tersebut. Maka tidak boleh bagi seorang yang bertauhid kepada Allah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Taklid buta, mengikuti pemuka agama mereka. Ya, apa yang dihalalkan oleh pemuka agama mereka walaupun diharamkan oleh Allah, mereka halalkan. Apa yang diharamkan oleh pemuka agama mereka walaupun pada hakikatnya dihalalkan oleh Allah, mereka haramkan. Ya. Jangan kita meniru mereka. Hendaknya kita ikuti apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita haramkan. Qala rahimahullah. Wa qawluhu ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu. Idh yarawna al-adhab an alqaw. Sampai di sini aja ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan rob-rob tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah. Keterkaitan ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala di sini, bahwa barang siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, barang siapa yang menjadikan tandingan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencintai tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Tauhidnya tidak terrealisasi. Ya. Jadi di antara makna la ilaha illallah adalah kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menjadikan cinta kita kepada yang selain Allah sama dengan cinta kita kepada Allah. Yeah. Jadi salah satu syarat la ilaha illallah adalah kita menjadikan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Tidak ada yang menandingi cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah yang terakhir atau hadis yang terakhir, wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, ini hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuh wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jal. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya, dan perhitungannya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita makna dari la ilaha illallah, bahwa hendaknya seseorang tidak hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi pengucapannya terhadap la ilaha illallah juga harus diikuti pengingkaran dirinya terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia kufur, mengingkari apa yang disembah selain Allah. Jadi seseorang tidaklah merealisasikan tauhidnya dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap ridho dengan sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Ridho dengan orang yang menyembah berhala, ridho dengan orang yang menyembah Nabi Isa, ridho dengan orang yang menyembah dewa-dewa. Ini kalau dia masih ridho terhadap hal yang demikian, belumlah dia ya merealisasikan tauhid. Ya. Karena Nabi SAW mensyaratkan wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia harus kufur, mengingkari apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dengan sorohatan dia mengatakan ini batil. Yang mereka sembah adalah kebatilan. Yang mereka sembah ini, ya, perbuatan mereka adalah kesyirikan. Ya. Harus dia meyakini hal yang demikian, melakukan pengingkaran. Ya. Setelah itu barulah ketika dia melakukan hal ini, mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya akan terjaga. Dan perhitungannya nanti, perhitungan terhadap dirinya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taibah. Faedah terakhir yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, anna makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah huwa al-kufru bima yu'bad min dunillah min al-asnami wal kubur wa ghairiha. Makna la ilaha illallah adalah pengingkaran terhadap apa yang disembah selain Allah, baik itu berupa berhala, kuburan, atau yang selainnya. Faedah yang kedua, anna man ata bitauhid waltazama bisyara'ihi zahiran wajaba al-kufu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Bahwasanya barang siapa yang menyatakan tauhid, atau barang siapa yang nampak tauhidnya, barang siapa yang nampak tauhidnya dan berpegang teguh dengan syariat secara zahir, wajib bagi kita untuk tidak mengganggunya sampai tampak. Artinya wajib bagi kita untuk tidak mengambil harta dan darahnya serta kehormatannya sampai jelas penyelisihannya terhadap perkara tersebut. Jadi kalau dia secara zahir sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kemudian tidak melakukan kesyirikan, dan dia beriltizam, berpegang teguh dengan syariat Allah, enggak boleh diganggu-ganggu. Karena secara zahir dia Islam. Walaupun di hatinya mungkin menyimpan kekufuran, tapi itu urusan antara dia dengan Allah. Hanya saja wajib bagi kita untuk mengambil zahirnya saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Semoga apa yang kita sampaikan dalam pertemuan ini, walaupun tidak seluruhnya, bisa bermanfaat. Mohon dijelaskan tentang menghindari meminta diruqyah dan kai, termasuk tanda tauhid yang benar. Apakah berarti tidak boleh berobat dengan kedua metode tersebut atau bagaimana? Boleh saja berobat, ya, dengan pengobatan tersebut. Yang dimaksud dengan ayat, dengan hadis, apabila kita menginginkan untuk dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam golongan 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka hendaknya kita tidak meminta. Tidak meminta, la yastarkun wa la yaktanun, itu meminta. Tidak meminta diruqyah atau tidak meminta dikai. Ya. Adapun yang tiba-tiba ada orang yang meruqyah dia, atau dia ada yang menawarkan kepada dia untuk mengkai tanpa dia meminta, maka tidak termasuk ke dalam hadis tersebut. Dalam bab 3, Syekh hanya mengambil satu sifat atas orang-orang yang disegerakan mendapatkan kebaikan. Padahal dalam rangkaian ayat tersebut, sifat itu yang disebutkan tidak hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada 4 sifat lainnya. Mengapa Syekh hanya mengambil satu sifat tersebut dan tidak menyebutkan semuanya? Naam. Ya, beliau hanya mengambil syawahidnya saja. Mengambil intinya saja yang berhubungan dengan bab yang beliau sampaikan. Tapi kalau antum baca syuruhatnya para ulama juga menjelaskan sifat-sifat yang lainnya. Ya. Adapun kita karena keterbatasan waktu, maka kita hanya mengambil apa yang menjadi fokus kita saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas bab-bab yang lainnya di waktu yang akan datang biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk mendapatkan kebaikan, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah datangnya dari kami dan dari syaitan, dan kami memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.